Shop Zalando sommerudsalg og spar op til 50% på must-haves. Hvad skal jeg tage på til en slendretur i byen? Hvad skal jeg tage på for at komme ud af døren med stil? Hvad skal jeg tage på til grillfester i sommersolen? Find det perfekte look til enhver lejlighed og spar op til 50% på Zalandos sommerudsalg. What do I wear? Shop nu hos Zalando.
Velkommen til 100% Komiker. Podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en mand, der startede som tømrer, men i 2012 trådte op på stand-up-scenen for første gang. Nu er scenen hans primære fokus, selvom der dog har været et par afstikker. Han har fx været med i TV2-programmerne Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed og Til salg i 100 år. Og til september er han aktuel med sit nye one-man-show, Faglær. Mit navn er Kasper Porsdal, og det er en fornøjelse at byde velkommen til Anders Nielsen.
Tak for det.
Hej Anders.
Hej Kasper.
Jeg skal lige forklare til at starte med.
Ja.
Jeg er ikke Elias.
Nej, jeg havde øvet lidt på at sige hej Elias.
Ja.
Så den har jeg så fucket op nu jo.
Den passer i hvert fald dårligt, men jeg er Elias' afløser i dag i det her afsnit, og det er en stor fornøjelse.
Altså, jeg tager det lidt personligt, at Elias ligger så syg, når jeg kommer forbi,
det,
ikke?
Jeg tror måske, det har noget at gøre med forventningspres.
Ja.
At når du kommer, så skal
der... Okendis der lige kommer forbi.
Jeg ved det ikke. Men jeg er i hvert fald glad for at være her, og vi skal lære dig en lille smule bedre at kende i den her podcast. Vi skal tale om dit show. Vi skal en masse ting. Allerførst, så starter vi der, som vi altid gør i podcasten. Hvad var dit første møde med comedy?
Ja, altså der tror jeg... Jeg har lidt svært ved at sige, om det er linje 3, eller det er Søs og Kirsten.
Ja.
Det er i hvert fald sådan... Det er i hvert fald i den boldgade. Så jeg var, altså mine forældre, de så jo sådan en masse linje 3, og der blev optaget lidt på noget VHS-bånd, og de er blevet skamset i tidens morgen. Og så er det også fra, jeg var helt lille, haft mig med til Niels Hausgaard,
ja,
når han har optrådt i Næstvedhallen. Jeg er jo født og opvokset i Næstved, så det var meget naturligt at tage i Næstvedhallen og se noget underholdning.
Mm.
Så jeg tror, det er det første møde sådan med live er med Niels Hausgaard, og sådan generelt, det er linje 3 og Søs og Kirsten.
Og hvad kunne det for dig dengang?
Jeg tror lidt, jeg er vokset op med, at det har kørt i baggrunden som noget, forældrene ville se, og så kiggede man selv med som en eller anden form for, der er det at se i aften, ja, i fjerneren, eller det er det, vi har valgt at se på VHS. Men jeg synes, der var et eller andet over at få folk til at grine, der var ret dragende og ret fascinerende.
Mm-hmm. Men det er jo lidt, det er jo ikke helt stand-up-genren på den måde. Det er jo sådan lidt, linje 3 var jo lidt en overgang fra revy og hen mod stand-up. Hvornår blev det så mere stand-up-genren, du kom ind i?
Jamen, der tror jeg, vi er over i den ægte vare, som jeg tror, der er mange stand-up, nuværende stand-up-komikere, der egentlig er, der sådan husker tilbage på, som et nybrud på en eller anden måde for at interessere sig for branchen.
Ja.
Så jeg blev meget forelsket i dansk stand-up dengang. Den kom, den video.
Ja.
Eller VHS. Og siden da, så har jeg altid været glad for stand-up, dansk stand-up, men jeg har ikke selv, troet, jeg skulle optræde med stand-up på det tidspunkt. Det var egentlig ikke drømmen eller målet.
Nej.
Jeg var bare glad for stand-up.
Du var glad for stand-up, og nu kommer jeg til at fortælle en information, som jeg kender om dig, og det kan være, du kan fortælle historien bag det, men er det noget med, at du har en rimelig unik tatovering på dit... Er det dit lår?
Det kan jeg afvise, for jeg har ingen tatoveringer på låret.
Nej, hvor?
Men jeg har måske på min venstre arm.
På venstre arm, der har du en tatovering. Kan du ikke lige forklare, hvad den går ud på?
Jo, jeg har tre karakterer fra Kasper Madrill-aftalen.
Ja.
Og det er, først er der Gentleman Finn, så er det Svenne Olotta og Bruder Salsa.
Ja, må lige prøve at se en gang.
Ja, hvis jeg er så adræt, så jeg kan
og
vise
hvad,
det.
Hvad er det for en, hvad er det for en fascination?
Jamen, vi var to i min klasse i folkeskolen, der kunne lide Kasper Madrill-aftalen. Og alle de andre synes vi var dybt åndssvage, Simon og jeg. Så vi var nogle af the OG's af Kasper Madrill-aftalen seere. Fordi dengang så blev det sendt sådan om mandagen, onsdagen og om fredagen.
Ja.
På et sindssygt obskur tidspunkt på DR2. Så det var meget med at optage Kasper Madrill-aftalen på VHS og så se det, hvis nu der var ting, der lå i vejen for det.
Ja.
Og der var vi to, der synes det var fedt, og resten synes vi var dybt åndssvage.
Ja, fordi det er jo et program, der er blevet sådan lidt, det blev mere populært hen over tiden. Og det er noget, man ser tilbage på som noget, der var helt genialt. Men i virkeligheden havde det vist ikke så mange seere dengang.
Nej, det var for de få. Og så er der gået en eller anden form for nostalgi i den.
Ja, præcis.
Ja.
Men så får du tatoveringen. Og jeg ved så også, at du har selvfølgelig mødt Frank Hvam og Lars Hjortshøj. Og den sidste
er
Lasse Remmer.
Ja.
Har du du vist den frem til dem?
Ja, det...
Hvad siger de til det?
Jamen, i virkeligheden, så synes jeg jo ikke, at jeg har tatoveringer af dem. Jeg synes jo, jeg har af karakterer fra Mandrillen.
Ja.
Så jeg synes ikke, det har været sådan en... Og det er rimelig creepy. Det kan godt være, at de har synes det. Men for mit eget vedkommende, så synes jeg ikke, det har været så underligt. Jeg ved, at Kasper Christensen, han delte et billede af min tatovering, som lå på, ja, på sociale medier på et tidspunkt.
Jamen, det er også rimelig... Jeg tror ikke, der er mange derude, der har den tatovering.
Nej, det tror jeg ikke. Tatovøren, hun sagde også, at det er fandme en underlig arm, du skal have. Ja, men det er det.
Men hvad er det med den... Altså, det er jo en lidt syret humor og lidt særpræget humor, de har. Hvad er det, den kan for dig?
Jeg ved faktisk ikke, hvad det var, det gjorde, det der sorte humor dengang. Jeg tror måske, det var overraskelsen i mange af de veje, som humoren gik, tror jeg. Som nogle rimelig krøllede hjerner. Jeg ved faktisk ikke, hvad det var, jeg faldt for ved det, men jeg kan i hvert fald sige det sådan, at jeg ser stadig mange mandrill-sketches, og jeg bliver ikke træt af det, og det er meget få ting, som jeg har set i så mange år, som jeg ikke på en eller anden måde er gået væk fra, eller synes, det var noget, man så engang. Det er ikke så meget 10-års jubilæumsshow for linje 3, jeg ser længere.
Nej, okay. Men nu kan vi lige komme lidt ind på din start som stand-up-komiker. Du sagde, at du ikke havde troet, at du selv skulle lave det. Men som jeg... husker det, så er det noget med, at det er faktisk ikke dig selv, der siger, at jeg skal lave stand-up. Det er en veninde i gymnasiet, der opfordrer dig til at prøve at lave stand-up.
Ja, lige præcis.
Ja.
Jeg var sådan en, der citerede, altså kunne mange stand-up shows i mine unge år, og gik og citerede, og også den irriterende type, som hvis folk fejlciterede citater fra komikere, så var jeg den irriterende type, der lige var inde og rette. Det er faktisk ikke helt sådan der. Så rigtig irriterende type, hvor så er der en veninde, der siger, om ikke jeg selv burde starte med at lave mit eget stand-up.
Mm.
Og det brugte jeg så 5 år på at afvise, hvor hun blev ved med at sige, det synes hun, jeg skulle. Og så tænkte jeg, så kan jeg da prøve at give det. Giv det et skud.
Ja, og hvornår sker det her? Fordi er det en veninde fra gymnasiet?
Ja, det er en, jeg går i klasse med på gymnasiet.
Ja.
Og jeg har min debut i 2012.
Ja.
Så det er derfra, at jeg er blevet overtalt og tænker, så giver vi efter for det her, det her voldsomme pres.
Hvorfor skulle det tage dig så mange år at lade dig overtale?
Fordi jeg troede ikke, at jeg kunne holde folk, der ikke havde en relation til mig. At mit udgangspunkt var, at det der med at være sjov intern i en vennegruppe, synes jeg var en anden disciplin, end at skulle være derovre for nogen, der ikke har en relation til en. Så det var det, jeg var lidt nervøs for, at det kunne lade sig gøre. Så det har jo aldrig været mit mål heller. Da jeg startede med stand-up, var det jo heller ikke mit mål at tjene penge på stand-up. Det var at få nogle fede oplevelser.
Ja, så du skulle lige have nogle år til lige at motivere dig selv. I de år, der gik du en anden vej.
Ja.
Du er gået håndværkervejen og blev tømrer.
Ja.
Og var det lige efter gymnasiet, så at du besluttede for at kaste dig ud i den vej?
Det var et år efter. Jeg havde lige sådan et halvt års sådan sabbatår, hvor jeg arbejdede, og så havde jeg et halvt år på højskole. Og så valgte jeg at gå i lære som tømrer i 2007.
Ja.
Og så starter jeg jo, så går der jo nogle år, inden jeg så går i gang med at lave stand-up.
Mm.
Så jeg skulle lige have mig et svendebrev og lidt oplevelser at skrive stand-up om, åbenbart.
Ja, det er jo rimelig væsentligt at have noget at fortælle, når man så stiller sig op for en anden menneske, ikke?
Jo.
Men hvad var det, der tiltrak dig ved tømrervejen?
Det var faktisk mine kammerater, der inspirerede mig til det. Nogle folkeskolekammerater, mens jeg jo havde efter folkeskolen havde gået på efterskole og havde 3 år på gymnasiet og arbejdet halvt år og taget et halvt år på højskole. Der var gået 5 år, hvor at de havde fået svendebrev og havde jo så i mellemtiden lejligheder, huse og ting og sager, og jeg fik lov til at hjælpe med at renovere, så det var egentlig det igennem, at jeg synes, det var ret fedt, det der med at kunne lave noget med sine egne hænder og kunne sætte sit præg på sin egen bolig og sådan noget. Det var det, jeg synes, der var vildt fedt.
Mm. Okay. Var det en drøm for dig at blive sådan rigtig tømrer fra, da du startede gymnasiet? Var det noget, der kom sådan snigende?
Det
der
kom meget snigende, ja. Fordi mit udgangspunkt i slutningen af folkeskolen var, at jeg ved ikke, hvad jeg skal efter folkeskolen. Det eneste, jeg ved, jeg ikke skal være, det er håndværker. Okay. Fordi det er kun de dumme, der bliver det. Det var, sådan, ja. Det var det, der var mit udgangspunkt.
Ja.
Så det er også det, der er jo lidt er blevet min fortælling i dag, at det er mange tilfældigheder, der gør, at jeg endte som tømrer, og fandt ud af allerede første uge i praktik som tømrer, at det er det fedeste arbejde, jeg har prøvet. Altså,
ja.
Så jeg vil godt sådan minimere den der vej derhen til de der tilfældigheder, mm-hmm. der gør, at folk går og lærer som tømrer.
Så det var ikke din plan A på det tidspunkt?
Nej, bestemt ikke. Og det var ikke engang, da jeg stopper på højskole, var det heller ikke min plan at gå og lære som tømrer. Det var min, hvis ikke jeg kommer ind på en videregående uddannelse, så vil jeg gerne have en, altså netop det her sikkerhedsnet, der griber mig, som fortællingen jo tit er med at ja. Tage en erhvervsuddannelse. Så jeg ville egentlig kigge en stor uddannelsesbog igennem. Hvad vil jeg gerne være? Synes ikke, der var noget spændende, der jeg læste den igennem. Første gang, så tænkte jeg, der må være et eller andet, jeg overset. Så kigger jeg lige igennem igen. Der var stadig ikke noget, der sådan rigtig kildede de rigtige steder. Jeg havde en idé om, at jeg ville være multimediedesigner. Det lød fedt og spændende at flytte til København og sådan nogle ting og sager. Men jeg skal lige have en plan B, så jeg ringer til min far, fordi jeg vidste, at han kendte nogle tømmermestre, og så sagde til ham, at han må godt lige høre, om er der nu en læreplads, hvis nu jeg ikke kommer ind på en videregående uddannelse.
Mm.
Så ringer min far til mig dagen efter og siger, jeg har en læreplads til dig, hvis du vil have den, så skal du bare tage ned og snakke med ham her, tømmermesteren. Og så havde jeg lidt sådan, jeg har ikke nået at søge ind på en videregående uddannelse. Og så kørte jeg så i den kommende weekend, kørte jeg så ned og snakkede med tømmermesteren. Og da jeg gik derfra, der havde jeg fået en læreplads, uden at jeg egentlig sådan havde, altså jeg troede, det var sådan noget, jeg lige skulle tænke over. Ja. Men det var bare sådan en, skal vi ikke sige, du har en læreplads? Jamen det skal vi jo så.
Ja.
Så det var super tilfældigt, at jeg kom i lære som tømrer.
Okay, men er det, der er jo mange fordomme om håndværker, og vi kan jo lige prøve at dykke lidt ind i den der. Fordi er det en fordom, at det tit er, det er noget, man lige kan blive, hvis ikke at du finder det, du gerne vil, eller ikke kan blive det, du gerne vil, så kan du altid blive håndværker?
Altså, det er rigtigt nok på snittet, ja. Og sådan, hvis man ikke er så god bogligt, men i forhold til at gennemføre altså få et svendebrev, det kræver altså meget mere arbejde, end man lige tror, og det kræver også meget mere dedikation. Altså, jeg synes, det var en sværere vej at få et svendebrev, end det var at blive student.
Ja.
Så jeg synes, det er en fordom, som der ikke er hold i, fordi du skal vide rigtig meget om materialer og teknikker og sådan nogle ting, så er.
Ja, fordi det er jo noget, du har kastet dig ind i. Altså, hvis man har fulgt lidt med i håndværkerdebatten, så er det jo en, du har været lidt sådan frontmand på.
Ja.
Du har lavet en del Facebook-opslag om det. Du har også medvirket en masse interviews. Et af de opslag, du lavede, det var det, der hedder, det er kun de dumme, der bliver håndværker. Nu nævnte du det også selv lidt før, ikke?
Jo.
Så det er en fordom, at der er dumme håndværkere, og man behøver ikke være særlig klog for at være håndværker.
Ja.
Hvad handlede det opslag om, og hvorfor havde du også sådan det behov for at skrive det?
Jeg tror, jeg lidt havde behovet, fordi jeg på en eller anden måde havde et talerør på det tidspunkt via stand-up'en, og så var jeg også med i det DR-program, der hedder Mesterskaberne, så jeg havde også sådan en, det er nok nu, jeg er allermest aktuel, hvis jeg vil ud med et eller andet budskab. Og på det tidspunkt, så var det også sådan meget populært at skrive blogindlæg, men det var ikke rigtig, der var ikke skide mange håndværkere, der skrev blogindlæg. Så jeg tænkte sådan, kan vide, om jeg sådan på månedlig basis lige skulle skrive lidt om, hvordan jeg har det med, eller hvordan folk ser på håndværkere, fordi at jeg synes på en eller anden måde godt, at jeg kan tale for mig og tale branchen op på en eller anden måde. Og så samtidig med, så var der også det der med, at hver sommer, så hørte jeg, altså når studenterbilerne de kørte rundt, så tænkte jeg tilbage sådan med glæde på min gymnasietid, men også tænkte tilbage på, at det var nok ikke det, jeg skulle i virkeligheden.
Mm.
Jeg fortrød ikke gymnasiet, men det var nok ikke min rette hylde. Og derfor så hver gang, hver sommer, jeg sådan blev mindet om, nå ja, jeg havde et eller andet på hjerte, og så tænkte jeg, nu skriver jeg det, fordi nu er jeg aktuel med forskellige ting. Og så skrev jeg så det her opslag, der så endte med at få sådan noget 45.000 delinger, tror jeg, det gjorde. Så jeg blev også forholdsvis skræmt over, hvilke bevægelser jeg havde sat i gang, fordi jeg havde en plan om at skrive et par gange om måneden. Der gik 4 år, inden jeg skrev nyt opslag. Fordi jeg var i mediernes søgelys i 14 dage, hvor det var sindssygt drænende, synes jeg. Så jeg blev ret skræmt.
Men det er jo også, fordi man tit kun hører de negative historier om håndværkerfaget. Så når der kommer en og taler positivt, så er det vel også en, medierne rigtig gerne vil have fat i.
Ja.
Så du har været mediemøllen rundt og tale om. Hvordan har reaktionerne så været efterfølgende?
Jamen, de har været gode. Altså, der var meget, meget få negative kommentarer til det. Og det er også derfor, jeg tænker tit med, når folk de er i shitstorm, at det må ikke være specielt spændende, når jeg føler mig så drænet af at have en positiv historie. Så der har været rigtig mange gode reaktioner, og der har også været nogen, der efterfølgende har sagt til mig, at de er gået i lære som tømmer, efter de havde læst det opslag. Så det har jo haft en eller anden effekt. Det hænger også på Arbejdermuseet og bliver brugt til undervisning på tekniske skoler.
Ja.
Så jeg har modtaget penge for et opslag, fordi det bliver brugt til undervisning.
Ja, det hænger simpelthen på, hvad sagde du?
Arbejdermuseet.
Ja. Det må da være rimelig cool.
Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, jeg udgav det en søndag, og tænkte, der er alle folk er ligeglade, fordi det er et for langt skriv, så folks opmærksomhed, det holder ikke til at læse det der igennem. Mm. Men så jeg tænkte sådan til, der var nogen, der svarede til at starte med, så tænkte jeg, det var meget sødt, du lige har læst det, så det svarer jeg lige. Og så var der på et tidspunkt, hvor jeg godt kunne mærke, okay, jeg har lidt svært ved at kunne følge med, med hensyn til at svare. Og så kunne jeg mærke sådan i min, altså når man laver et viralt opslag, så er man ikke i tvivl. For jeg kunne mærke sådan i min hånd, at telefonen den bare blev varm. Og når jeg sådan opdaterede for at se antal delinger, så var det bare med 1000, når den gik for hver gang, jeg opdaterede.
Ja, okay.
Så jeg måtte lægge min telefon fremme i et par timer, og der var så i løbet af den søndag, var der 3 journalister, der ringede til mig for at få en kommentar omkring, og der tænkte jeg, hvad er det, jeg har? Hvad fanden er det, jeg har lavet?
Men det er simpelthen, fordi folk jagter også den positive historie, fordi der er så mange negative derude. Hvad er det, man ofte støder på som håndværker af fordomme, for eksempel?
Jamen, der er jo den med drukkultur og ikke møde til tiden og hårdt miljø og så videre, og unge mennesker, der ikke bliver behandlet godt. Og jeg tror sådan, noget af det er jo rigtigt, og det er det jo også nogle steder, men der er jo også mange, for hvem den her verden passer godt til. Altså, for eksempel de der har lidt krudt i røven og lidt utilpasset, og også folk, der har været på kant med loven, de får en... Altså, der er byggebranchen jo god til ligesom at samle dem op og give dem en chance og give de her folk noget ansvar. Så det der med at sådan akademisere byggebranchen, tror jeg heller ikke gør noget godt for dem, som ellers ville kunne ryge ud i problemer. Og så er der jo mange forskellige typer. Der er jo meget, altså, meget større diversitet og inklusion og sådan nogle ting, så er i byggebranchen nu. Det bliver der også arbejdet på.
Mm.
Men jeg tror ikke, man skal gøre den alt for akademiseret, byggebranchen. Fordi så mister vi, nogle folk på det.
Anders, du er jo også blevet en form for ambassadør, eller er du blevet rigtig ambassadør for håndværkerfaget og erhvervsuddannelserne?
Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er ambassadør, men jeg bliver i hvert fald tit brugt i nogle sammenhænge og får også nogle fede chancer, sådan underholdningsmæssigt, enten stand-up eller konferentier-chancer eller sådan noget i forhold til nogle af de her ting. Jeg er lige kommet med sådan et advisory board omkring håndværksfestivalen i København, så jeg skal være med til at sætte retningen på den fremadrettet. Jeg håber selvfølgelig, at det bliver en kæmpe stor succes.
Ja.
Så det er fedt at blive involveret i de der ting. Fordi man kan jo godt se på, nu er du jo selv stand-up-komiker, men der er jo mange, der ser på os, som ikke laver andet end gak og gøjl, men der er jo tit også en eller anden form for seriøsitet bagved.
Jamen, nu kan vi jo prøve at tage lidt den overgang, der så kom fra håndværkerfaget, hvor du stille og roligt kom mere og mere ind på stand-up-scenen. Og hvordan var din start på stand-up-scenen? Nu kom du fra tømmerfaget, og pludselig ville du komme ind og optræde. Hvad var din første oplevelse?
Jamen, jeg startede jo de første par år, snakkede jeg jo ikke om at være håndværker overhovedet jo. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig ikke gjorde det. Så jeg havde sådan, jeg synes, jeg havde nogle gode oplevelser til at starte med, ellers var jeg heller ikke fortsat med, fordi det var jo ikke som sådan min drøm at gå i gang med at lave stand-up. Det var lidt sådan en, okay, nu prøver vi.
Ja.
Men så fandt jeg også ud af, at vi var jo også på det tidspunkt, fordi jeg tænker, hvornår var det, du startede, Kasper? Var det ikke
jeg
også...
Jeg startede i slutningen af 2009.
Ja, ja. Altså, så du har jo lige været i gang et par år før jeg kom ind i 12. Altså, dengang, der var der jo bare mange komikere, som jo snakker om alt muligt, hvor jeg også tænkte, hvis jeg skal skille mig ud på en eller anden måde, så, Jeg synes, det var lidt svært, jeg ikke rigtig havde nogen af Jamesen håndværker-bits med, indtil jeg så tænkte, det er måske meget godt, jeg ikke har det, fordi så har jeg den for mig selv.
Ja.
Så der begyndte jeg lidt at lave et skifte.
Okay, ja, fordi jeg kan huske der, hvor for mig, at skiftet begynder at komme, i måden, jeg ser det optræde på, det er vel nok til DM-finalen.
Det er
DM i stand-up i 2017,
ja.
Hvor du optræder iført håndværkertøj,
ja.
Og laver altså et helt sæt omkring det at være håndværker.
Ja.
Og ligesom virkelig understreger, at du er håndværkeren i det her show. Der var jo flere komikere på scenen, men det var ligesom den måde, du skilte dig ud på. Og det var noget af det første, jeg så, hvor man kunne mærke, nu prøver du at finde en vej ind i det.
Ja.
Passer det ikke med, at det var nogenlunde der?
Jo, fordi jeg var også til finalen i stand-up i 15, hvor jeg havde 0 jokes om at være håndværker.
Ja.
Og så skete der jo det i 17, at Melvin Kakusa var jo med i finalen. Og første gang, jeg ser ham optræde, er et halvt år inden DM starter. Og da jeg så ham på Comedy Zoo, der sagde jeg med det samme, tillykke med DM. Ja. Fordi altså, han havde bare et eller andet vanvittigt momentum der.
Ja.
Og så jeg tænkte sådan, hvis jeg ved, Melvin kommer til at vinde DM, hvad kan jeg selv gøre for at booste min egen karriere? Mm. Fordi jeg vidste jo, at vi får et godt klip fra glassalen i Tivoli. Så det, jeg kan gøre, det kan være, at man ikke kan huske mit røvsyge navn, men så kan man måske huske den langhårede tømmer.
Ja.
Så det var lidt sådan der, jeg prøvede at lave skiftet med, at hvis jeg nu kan bruge det her som en slags reklame for det, jeg laver, og ligesom kan få et godt klip, der kan generere nogle jobs hos håndværksvirksomheder, så var det det værd. Og det gik, som jeg havde håbet på, fordi det var i september, vi optrådte, så tror jeg, der var lagt et klip ud på 3 minutter, og det gav så jobs for 100.000 resten af året.
Så det var meget godt givet ud.
Så det var sådan en god start på, fordi der er jo heller ikke nogen, der kan huske, hvem der var med i finalen i 17 nu.
Så, ud over måske også stand-up-komiker i hvert fald.
Ja.
Så det var ligesom starten på det, og siden er det jo blevet mere og mere en identitet på scenen. Du er jo lidt sådan 50-50 komiker og tømmer, sådan som jeg ser det lidt. Ikke? Dit første show hed Svendeprøven. Hvor du også optræder i håndværkertøj og taler om det at være håndværker. Og nu skal du lave dit show faglært.
Ja.
Og man ser dig jo tit i byggeprogrammer og reklamer og sådan nogle ting for netop håndværksmæssige ting.
Hmm.
Har du fundet din endelige hylde, hvis man kan sige det sådan?
Jamen, det er jo lidt svært, fordi jeg har også det der med, at virkelig Svendeprøven handlede også om meget andet end at være håndværker, og det gør mit show, kommende show, faglært også.
Mm.
Men jeg har også stadig sådan en kærlighed over for faget og over for håndværkerne, så det er også derfor, jeg kaldte det faglært, for at appellere til håndværkerne, men det er ikke sådan, så jeg laver jo de jokes, jeg laver på altså til mit altså i det daglige. Dem, jeg laver ude i virksomhederne, laver jeg jo også, når vi laver klubaftener og ting og sager. Og også nu her, hvor vi skal optræde til jeres Comedy Night med Radio 100, der laver jeg jo også jokes, som alle kan være med på. Det er ikke så nørdet og specifikt, så man overhovedet ikke... jeg snakker ikke om Likavs Groer og Talks 30 og sådan nogle ting. Så vi er på et niveau, hvor man bare skal have en eller anden kendskab til,
ja.
til byggebranchen.
Men hvad spiller du mest på på scenen? Er det folks igen fordomme, eller hvordan håndterer du sådan folks viden omkring håndværkerfaget?
Jamen, jeg kan godt lide at dyrke fordommene. Og jeg kan også godt lide den der kamp, der altid er mellem kontoret og byggepladsen i de her håndværksvirksomheder. Så det er jo også sådan lidt en akademiker-ting og en håndværker. Altså det samspil, eller mange på samme, der er der. Ikke?
Ja.
Og så er det sådan generelt også alle mulige andre ting, der lige falder mig ind, som jeg synes kan gå under viften. Og jeg tror sådan... Jeg tror, at der kommer til at være en masse jokes, der heller ikke handler om specifikt at være håndværker, men at være der, hvor jeg er i livet nu, og hvad der ligger mig på sinde.
Ja. Hvad er det, der clasher mellem, du siger, kontoret og byggepladsen? Eller har du nogle konkrete eksempler, hvor det går galt?
Jamen, det, altså, jeg tror, det er sådan en fast ting, at folk på kontoret bagtaler håndværkerne, og håndværkerne bagtaler kontoret. Fordi det er sådan en, om det er de der fine op på kontoret, der de kan fandme ikke, og de er lidt sådan en, jamen, man kan jo fandme heller ikke lave en aftale med de håndværkerne ude. Altså, så det virker som om, at der er sådan et eller andet kulturclash imellem akademikerne og håndværkerne.
Ja.
Og det tror jeg, det er svært at komme væk fra.
Anders Nielsen, vi har mere på programmet her i 100% Komiker. Du har en fiaskohistorie med til os.
Ja.
Vi skal teste nogle ord af og se, om de er sjove. Vi skal lege Jeg har aldrig, og så skal du have et spørgsmål fra sidste uges komiker. Og så til allersidst skal vi høre dit hemmelige talent. Kan du allerede nu bare lige give en lille teaser for, hvad det er?
Altså, når vi har lidt med fordomme at gøre, så har jeg jo taget en tommestok og en øl med.
En tommestok og en øl?
Ja.
Okay, jamen det er lidt spændt på at høre, hvad det går ud på. Det finder vi ud af i sidste podcasten. Allerførst så skal vi selvfølgelig høre en fiaskohistorie.
Shop Zalando sommerudsalg og spar op til 50% på must-haves. Hvad skal jeg tage på til en slendretur i byen? Hvad skal jeg tage på for at komme ud af døren med stil? Hvad skal jeg tage på til grillfester i sommersolen? Find det perfekte look til enhver lejlighed og spar op til 50% på Zalandos sommerudsalg. What do I wear? Shop nu hos Zalando.
Vi får fundet ud af, at vi skal køre ind til Rigshospitalet, og at Carl har været en frygtelig ulykke.
Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
Det var sort. Jeg var tæt på at give op.
Vendepunktet var accepten af hans død.
Det var sådan en følelse af frihed. Det blev lyst det hele igen.
Den lyse side. En podcast fra PFA. Find den, hvor du hører podcast.
Alle projekter starter i Bauhaus. Med Danmarks største udvalg til hus og have, har vi alt, hvad du skal bruge til dine projekter. Se masser af gode tilbud i avisen på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
Hos Automester, hvor kunderne ser et værksted med alderen og faglighed.
Fra diesel til elbil, bilerne triller, vi fikser det hele, som motoren spiller. Yeah. Automester, det finder man nær, hvor her end gønt og lokalt.
Find dit værksted på Automester.dk.
Automester.
Anders Nielsen, dagens gæst i 100% Komiker. Du har jo lavet en perlerække af succeser efterhånden i din karriere.
Det siger du godt nok.
Men man kan jo altså ikke både, tænker jeg, komme igennem en hel karriere som tømmer og som stand-up-komiker uden at opleve en fiasko eller to. Har du en fiaskohistorie med til os?
Det har jeg. Jeg er gået med en, altså vel første, nu siger jeg betalte job. Det var jo så ikke engang betalt, men første erfaring med at lave jobs uden for de trygge rammer. Det er, jeg har en... Jeg har en kollega, som laver en, altså en tømmerkollega, som har nogle aktiviteter i forbindelse med Sørbymarkedet i Slagelse, eller sådan lidt uden for Slagelse.
Ja.
Og der er så en damefrokost, 100 fulde kvinder, som hvor at der vil han så hyre mig og Jakob Tornhøj til den her damefrokost.
Mm-hmm.
Og det er sådan en, hvor vi tænker, jamen vi har ikke erfaring med hvor altså, hvad sådan nogle jobs kan på et marked og fulde mennesker og sådan nogle ting og sager. Så vi tænker, jamen, det er da bare lige at køre den over målstregen, og så er det. Og der er heller ikke sådan 100% styr på de her ting, og hvis man kender lidt til Jakob Tornhøj, så i hvert fald sidenhen, så er han lidt mere påpasselig med, hvordan rammerne skal være for et godt stand-up show.
Ja.
Men det, der sker, da vi møder op til Sørbymarkedet, så er... Får vi lige at vide, at vi skal så ikke optræde til den der damefrokost alligevel. Vi skal optræde i et telt i stedet for, hvor der er en bar nede i den ene ende. Og der tænkte vi sådan, det var sådan lidt en ærgerlig ændring, ja, i det her. Men så er det vi gør. Så kommer vi ind i det her telt her, hvor der er jo nul mennesker inde i teltet. Og Tornhøj, han har spillet en eller anden fodboldkamp, hvor han er kommet til skade med sit... jeg tror, han har fået sådan en springerknæ-agtig type, eller knæskallen har lige lavet sådan et eller andet lækkert med ikke helt ved, ja, side, hvor den skal være. Så han har sådan en god benskin på, der gør, at han går over meget, meget langsomt.
Mm-hmm.
Og inden vi så skal på, så er der jo så ham, vi der ligesom arrangerer det her, der lige fortæller, jamen... Så jeg går lige op og lige snakker lidt, og så lige får sat jer på, og så er det skide godt. Og vi står så nede i den anden ende af teltet, og han går nærmest, altså basically bare op og sætter os på, eller sætter Tornhøj på,
ja,
som er nede i den anden ende af teltet, med den her skinne på. Så der bliver lige klappet fire gange, tror jeg, fra de der få tilskud, der er, og så tager det ellers Tornhøj sådan 5 minutter nærmest at gå op til scenen med den der skinne på, og det er så lavsigt, det der telt der. Samtidig så er der også ekko på mikrofonen, Og det gør, at der er 0% timing i... altså, fordi man kan hele tiden høre sådan forskudt, så din timing på jokes, den fucker helt op. Ja. Så det er også vanvittigt ringe. Og da jeg så går på, så er der så en eller anden bil, der er parkeret på Sørbymarkedet, et eller andet sted, hvor den ikke skal være parkeret. Så der kommer lige sådan en meddelelse, hvor jeg... altså med ekomikrofon ikke kan time noget som helst, og jeg bare bliver overdynget af den her mikrofon over det hele. Altså det er jo sådan den her oplevelse af, at vi går derned, alle synes det er skrækkeligt, ja. og det var verdens mest forfærdelige chance, og for ingen penge og for nul damer og for nul publikummer generelt. Helt forfærdelig oplevelse.
Ja, det må være, det er jo det værste, det der når klappet når at lægge sig.
Ja.
Og det tænker jeg, det har gjort med Tårnhøj.
Det gjorde det meget før, han kom op på scenen. Fordi han åbner jo ligesom ballet, og det føles som evigheder, ja. Da Tårnhøj, han halter op på scenen.
Ja. Lærte du noget af den oplevelse?
Jeg lærte, at det ikke er alle settings, hvor stand-up fungerer skide godt.
Nej, det er rigtigt.
Ja. Men det er givet hår på brystet, tænker jeg.
Ja.
Nu er jeg jo glad for at komme ud og lave firmajobs, hvor det er, og ikke sådan påvirke af, at det er så rowdy. Altså,
ja,
det
hvor er, der ikke er echo på mikrofonen.
Hvor der ikke er echo. Det er en professionel mikrofon, synes jeg er ret fedt. Ja, altså, ja. En testet lydstyr.
Som håndværker må du også sætte pris på, når håndværket er i orden, ikke?
Jo, lige præcis.
Udstyret.
Jo. Ja. Så det var en meget, altså jeg kan godt tage en meget kort historie mere. Det er, at min aller værste optræden, det er med, det er inde på Den Glade Gris. I starten af min karriere.
Der er mange historier, apropos fiaskoer, der starter på en glad
gris. På en glad gris. Ja. Og det gør den her også.
Yes.
Mine forældre, de har godt hørt, at jeg laver stand-up, men har ikke set mig optræde. Og der er sådan den aften, der går alt galt for mig. Altså det er, jeg prøver sådan til sidst redde stumperne ved at sige sådan en, nå, nu gider jeg ikke optræde mere for jer-agtigt, som er ment som en, jeg ved godt, I hader mig, så det kan være, at jeg lige kan trække grin på til sidst, at sige, nu fucker jeg af. Det bliver så tolket som, at jeg sviner publikum til, så det er bare sådan, jeg graver hullet dybere og dybere i løbet af de der, og det var måske kun 5 minutter i virkeligheden, jeg fik der.
Ja.
Så der er ligesom bare har den der med, nå, jeg tror bare, jeg smutter hjem med det samme, fordi her, der skal jeg ikke være. Så får jeg så øje på min far inde på en glad gris, som har taget turen fra Næstved for lige at se, hvad er det, Sønneke, han roder med.
Ja.
Og der vil jeg sige, sådan, det var lige nederlag nummer 2, der kommer der, hvor han lige har gemt sig inde på en glad gris for at se, hvad er det, Sønneke laver. Han springer lige frem, hvor jeg bare har sådan, det var ikke det, jeg havde brug for nu.
Og var det første gang, han så dig optræde?
Det er første gang, han ser mig optræde. Det er min til dato værste optræden. Altså, jeg har ikke lavet nogen lige så dårlig siden.
Okay. Så når en søn ligesom har fundet en vej i at være tømrer og tænker, nu vil jeg gerne prøve noget nyt.
Ja.
Og dyrke det inde i København.
Ja.
Og så ens far kommer ud og ser det, så går det fuldstændig galt.
Ja.
Hvad sagde han bagefter?
Altså, han synes, men det tror jeg, han skulle sige. Han synes også, de var lidt hårde.
Okay.
Men jeg havde det sådan, jeg tror, det var en fair behandling.
Ja. Har han set dig siden?
Ja, det har han. Det har han heldigvis. Ja. Jeg tror ikke, han har... Altså, jeg tror... Min mor og min mors humor og min humor ligger tæt op hinanden, end min fars og min humor gør.
Ja.
Så jeg tror at min far, han kan se, at jeg kan finde ud af det, men jeg ved ikke, hvor sjov han i virkeligheden synes, jeg er.
Nej, okay.
Men han er god til at bakke op, altså.
Ja, ja.
Så han vil gerne, at det går godt.
Det er jo det vigtigste,
ja.
At han viser, at han gerne vil det. Hvad tror du, han er mest stolt af, eller hvad tror du, han synes, du er bedst til? Tømrer eller stand-up-komiker?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, han synes lidt, det er et lifehack, tror jeg. At han er jo selv mekaniker, så det der med at have en mekaniker og en trømmer i familien,
ja.
det er jo meget gode kort at have på hånden, ja. I mange, mange tilfælde. Men han siger da tit, han er stolt af mig i forhold til stand-up og den vej der. Så det tror jeg nok er stand-up-delen, han er mest stolt af.
Okay, så det har ikke været en helt kæmpe fiasko den aften der. Ellers er du blevet meget bedre siden.
Jeg tror, jeg er blevet meget bedre. Trods alt, jeg har fået lidt flere kilometer i benene.
Ja, lidt mere hår på brystet.
Ja.
Anders, vi skal til en leg. Vi altid leger i podcasten her,
ja.
Der hedder Er det sjovt?
Ja.
Og det går ud på, at jeg stikker dig nogle ord, og så skal du fortælle mig, om der er noget, du synes, der er sjovt ved det. Kan man bruge det til noget? Er der noget comedy i det? Og hvad du umiddelbart lige tænker om det ord?
Ja.
Okay. Vatterpas.
Ja. Altså, jamen, der ligger jo noget humor i det. Der ligger også noget onkel-humor i den, fordi jeg har hørt flere varianter af, hvad gør en tømrer, når han er fri? Han gør lige, hvad der passer ham.
Ja.
Og det er jo ikke rigtigt. Det var ikke sådan rigtig fedt, når man selv skriver sine jokes. Men, men vatterpas, altså det er jo et specielt ord. Ja. Jeg ved jo ikke engang rigtig, hvad det er sådan. Det er jo ikke sådan, at jeg kigger på den der metal-ting med en boble i og tænker, hvis du ikke vidste, hvad den hed, hvad ville du så kalde den? Vatterpas.
Jeg ved ikke helt, hvor navnet kommer fra.
Nej, det er det.
Til den der. Nej.
Fordi pas, altså vat og pas.
Det må være noget latin.
Ja, det kan godt være, at de... men ja, altså, jeg synes, det er et dejligt ord.
Du har ikke nogen vatterpas. Jokes om... jamen, det er et godt ord. Det ligger måske godt i munden.
Altså, vi havde en, vi havde en lærling på et tidspunkt, fordi du kalder også vatterpas, kalder du også en loddestok.
Ja.
Og det er ligesom, når noget er vandret, er det i vatter, og når noget det er i altså lodret, så er det i lod.
Ja.
Så vatterpas, loddestok, det er lidt det samme. Og man kan sige, hvordan man vender den. Altså, du kan jo kalde det begge dele.
Ja.
Men der havde vi en lærling, der var meget, meget påpasselig. For jeg havde hørt om, der, så sender man en lærling ned efter kørnerprikker eller et eller andet åndssvagt.
Ja.
Og der havde vi en, der var meget ops på alle ord. Så når vi sagde vatterpas eller sagde loddestok, så var den på stikkerne i forhold til, ja, den hopper jeg så ikke lige på. What? Altså, kan du ikke bare hente vatterpasset? Ja, den får I mig så ikke.
Men er det ikke en ting, det har jeg hørt fra mange, at man altid lige sender lærling ud efter noget, der ikke findes?
Jo, det er åbenbart en ting. Jeg ved ikke, om man... Jo, det gør man nok også stadig, kunne jeg forestille mig.
Har du prøvet det?
Altså, jeg er ikke selv blevet sendt efter ting, fordi jeg var også 21, da jeg startede, ja. og tror også godt, jeg sådan kunne lure, når der var uler i mosen, ikke?
Ja, ja. Men har du selv udsat nogle små stakkels lærlinge for sådan en prank?
Nej, jeg følte med, at jeg var sådan en form for... det er de ældre svende, der laver de der numre, og ja, okay. Jeg er mere sådan en ung med de unge.
Ja, ja.
Men det er ikke sikkert, at de har set det sådan.
Nej, okay.
Fordi jeg synes jo også sådan, når jeg var... Altså, altså, jeg synes jo altid, at lærlingen, det er jo sådan... Der er vi jo nærmest jævnaldrende indtil jeg sådan på et tidspunkt tænkte, jeg er jo faktisk dobbelt så gammel som I er. Så der er vi jo ikke. Vi er jo ikke venner jo.
Nej, okay. Lad os prøve det her med avisbud.
Det er jo en altså avisbud. Det er jo et godt ord.
Mm.
Og det er jo også en profession, som måske, som mere eller mindre er uddød.
Ja, det er vel i hvert fald et troet job.
Ja, avisbud. jeg synes, det er et godt ord, fordi det for mig så er meget nostalgisk, og kan jo godt lide John Mogensen-musik, og når han siger, det er længe siden, jeg har set dit kontrafej, så elsker jeg gamle ord, man er nødt til at slå op. Hvad betyder kontrafej?
Ja.
Og det er jo det samme med avisbud. Så jeg synes sådan nostalgisk, så er det et godt ord.
Ja. Har du selv været avisbud?
Jeg har kørt ud med julehilsner for min far. Han var sådan en, der printede hilsner ud til de kunder, han havde i Bixen. Så jeg cyklede rundt og fået en krone per seddel, jeg lagde i postkassen.
Ja.
Men mine forældre, de havde den der holdning med, at vi vil ikke, du skal ikke have en avisrute, fordi så er der også der kommer til at skulle cykle ud med de der fucking aviser, hvis du er syg, eller et eller andet. Og så det har for, jeg vokset op med, at det er sådan noget, det job skal du ikke have, Anders, fordi vi gider ikke stå og pakke aviser i weekenderne, og vi gider ikke det her. Så jeg har aldrig selv haft en chance, men kun haft de der frivillige for min far, hvor jeg kørte ud med hilsner på min cykel.
Det frivillige postkortbud.
Ja.
Ja. Hvad med sushi?
Sushi. Det er jo ikke mange jokes om sushi, jeg har.
Nej.
Men det er jo altså, det er også et skønt ord. Jeg ved ikke, om jeg har noget omkring det her rå fisk og rå. Altså, der er noget dovent i tilberedning af sushi, ikke?
Jo.
jeg ved ikke, hvorfor man aldrig bliver syg af sushi. For det burde man jo gøre tit.
Ja, det har du faktisk en pointe i. Man får altid at vide, at man skal være lidt påpasselig med fisk og skaldyr og sådan noget, men sushi kan du bare rulle ind i noget fisk, eller noget ris og noget tang, og så kan du spise det med noget soja.
Ja, ja, så kan du få et voldbud til at køre ud med den, hvor han lige er ude og aflevere hvad hedder det, mad til andre kunder.
Ja.
Nå, det kom der lige en time senere der, men det er jo, der går ikke noget af sådan en god sushi, der lige har været på... i sådan en taske i en times tid undervejs.
Og... Det kan sådan en sandart sagtens lade.
Ja, ja, det kan den dagen snilt hive sådan en ålkvarpe der.
Er du selv til sushi? Når du bestiller takeaway, hvad bestiller du så?
Altså, jeg kan, det er lidt i altså, jeg skal have, der er sådan en grænsperiode imellem, når jeg skal have sushi. Det er sådan en, så går der måske lige halvanden måned, hvor at, så bliver jeg overtalt, for det er primært Trine, der bestiller takeaway derhjemme. Ja. Og så vil jeg hellere have alle mulige andre ting, man kan få, som ikke er sushi, men fra...
Altså alle de der sticks.
Ja, lige præcis. Så er jeg mere til det, så får jeg lige lidt sushi. Men wasabi og alt det der tilbehør, man kan få til sushi, ja. Synes jeg jo... Det er dejligt lige at døbe lidt wasabi og lidt soja og lidt halløj.
Ja, 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 okay.
Men jeg er ikke sådan, det er ikke den store sushi-spiser mere. Det har jeg faktisk været.
Jeg tror, mange mænd bliver det i løbet af deres parforhold.
Ja.
Det er i hvert fald min erfaring.
Ja.
Okay, hvad med bananasplit?
Og der er vi også over i noget nostalgi, ikke?
Mm.
Bananasplit, det lyder jo også som en ret ulækker operation, ikke? Så jo, der er Det lyder som en uhyggelig arbejdsulykke på en byggeplads.
Ja, og, ja.
Så fik jeg lige en bananasplit, ikke? Men så blev den jo bare syet sammen igen og lidt flødeskum, ikke? Så kører vi videre.
Kan det være sådan en, de har på tavlerne på byggepladser, der står tit, hvor længe siden det er, der har været uheld?
Ja, så står der Preben, bananasplit. Kom så aldrig. Adværens minde. Altså, det synes jeg er et dejligt ord, fordi der er vi igen også lidt over i sådan noget... Jeg er jo født i 80'erne, 86.
Ja.
Jeg føler også lidt bananasplit, det peakede dengang, ikke?
Ja. At det ikke noget, 80, man, det er ikke noget, man ser så meget længere vel, på restaurant. Det er også lidt omstændigt.
Ja.
Altså at spise en hel banan og tre kugler is og noget flødeskum. Det er en stor dessert.
Det er
en
ordentlig
dessert.
Menu, ikke?
Jo, ja. Det er det altså.
Jo.
Okay, lad os prøve med partybusser.
Ja, altså jeg har selv været involveret i et par partybusser, hvilket jeg synes... Det er jo to modstridende ord, ikke? Det er jo ikke skide fedt at køre bus, jo. Party er jo ret fedt.
Det plejer ikke at være en fest at køre bus.
Nej,
nej.
Men jeg vil sige, hvis man kunne køre en HT-partybus, ville gøre meget godt for mennesker, tror jeg. Sådan lige, folk er så sure.
Altså, du
chaufførerne,
tænker...
måske for at glæde chaufføren.
Ja, altså, så du tænker en almindelig bus,
ja.
Bare med party.
Ja, sådan den der 5C, den helt lange, der kan du altså få mange gæster med i den, ikke?
Jo, men det er også noget mandag morgen, ikke? Man skal med bussen, og der er pakket. Der kan man godt lige bruge lidt DJ Alligator til at peppe den tur op.
Ja, lige præcis. Men jeg synes jo, det der med konceptet i, at du står og skal mixe drinks, samtidig med, at man bare skøjter rundt i den der bus der, ikke? Fordi det er jo ikke sådan, at du sidder på et sæde, og altså, der står du meget op, og så er der nogen, der står ved en stripperstang. Og,
ja, der er altid en stripperstang. Det er også mærkeligt, ikke?
Jo, det...
Hvor kommer strip ind i billedet? Det er pludselig også en del af partybussen.
Ja, det er så vildt underligt, jo. Altså,
det er som om, de har samlet alt lidt skørt derinde, ikke?
Så kommer der lige sådan en kontrollør, smider tøjet og lige tjekker, lige giver en bøde, så ud igen.
Anders, vi fortsætter med en leg, vi kalder Jeg har aldrig. Du må få lov til at bestemme. Vil du lægge ud, eller skal jeg?
Jamen, du må gerne lægge ud med den første.
Okay. Jeg siger så her til dig. Jeg har aldrig fundet noget mærkeligt, imens jeg har været ved at renovere et hus.
Altså, det har jeg jo.
Ja.
Jamen, okay, noget mærkeligt, jeg har fundet, det er op på en femte sal under et gulv. En død rotte.
En død rotte?
Op på femte sal, ja.
Ja.
Under gulvet. En helt vissen rotte, der jo så har ligget der i mange, mange år. Og det, der er sindssygt ved rotter, er, at hvis de er syge med, nu kan jeg ikke huske, om det er noget hepatitis, et eller andet halløj, det er i deres urin 10 år efter de døde, så du kan blive smittet af en død rotte 10 år efter den er død, ja.
Det var da ulækkert.
Ja. Og det er meget farligt, fordi det er nogle symptomer, man ikke opdager, om man kan dø af det.
Okay.
Eller jo, man får det bare som om, at som en sygdom, der, altså, hvor man bare tænker, jeg skal nok lige ligge på sofaen.
Det, så hvordan, det skal du ikke. Hvordan reagerer man så, når man lige hiver gulvbrædet op, og der ligger en død vissen rotte?
Så tager man en skovl og lige tænker, jeg skal ikke røre den med fingrene.
Nej.
Og så bliver der jo tit efterladt mange sjove ting jo fra de tidligere håndværkere.
Ja.
Ølflasker og kapsler og så videre. Ja.
Apropos fordomme
om håndværker. Ja, præcis. Ja. Men der tror jeg måske, at det er derfra, de stammer, de der fordomme.
Ja,
det vil jeg tro.
Ja. Jamen, så dig.
Ja. Ja, fordi du kan ikke bekende kulør på den, vel? Du har ikke renoveret så meget, så du har fundet mærkelige ting.
Jeg har ikke renoveret et hus. Jeg skal til, at vi har lige købt en lejlighed.
Ja.
Jeg skal til at renovere. Der er jo meget spændt på, om jeg finder noget. Og om jeg overhovedet...
En død rotte bag tapetet.
Ja, det er, nu bliver jeg en lidt smule bange for. Men også det der med, at rotter kan komme så højt op. Man har jo en idé om, at de er meget nede i kloakkerne.
Ja.
Femte sal synes jeg er meget højt op.
Ja, det synes jeg også.
Ja. Ja. Nå, men jamen, jeg har ikke fundet noget.
Nej.
Jeg håber heller ikke, jeg kommer til at finde noget.
Nej. Jamen, så kan jeg melde ind. Og her der er vi over i stand-up-branchen. Nu troede jeg, det var Elias, jeg skulle stille det her, men, ja. Men det, der tænker jeg, at her der kan vi begge to måske være med.
Ja.
Jeg har aldrig været misundelig på en kollega.
Ja, det har jeg.
Det er også.
Det tror jeg, det har alle stand-up-komikere.
Ja.
Men det er virkelig en ting, man skal arbejde med, som jeg i hvert fald har arbejdet meget med. Det er, glem nu, hvad fanden de andre laver. Fordi det kommer man meget nemt til. Kunne forestille mig, at du også har gjort sammenligne sig selv. Fordi man laver det samme, og man er meget, meget tæt på hinanden. Og det er meget de samme jobs, man kan få tilbudt.
Ja.
Hvem har du været mest misundelig på?
Jamen, jeg tror, alle har fået en tur. jeg tror ikke, der er nogen, der sådan er... Altså, jeg burde have været mest misundelig på Heino et eller andet sted.
Ja.
Men det har været så fortjent, synes jeg, alt det, han har
fordi
opnået.
Fordi han er Næstved-dreng, ligesom dig?
Ja, altså, der er jo den der sammenligning med, at man har altid været sådan et par skridt foran mig, så jeg har aldrig været sådan kigget misundelig på ham. Men det er jo tit det der med, hvor man tænker sådan, jamen, hvorfor fanden, hvorfor får jeg ikke den der chance? Og det er jo mega, det er jo mega usympatisk træk jo.
Ja.
Også fordi der er så mange tilfældigheder, der kan afgøre, hvad man får. Så jeg skal også arbejde på, det skal jeg stadig arbejde på, at blive bedre til ikke at være misundelig på andre.
Mm.
Fordi det er bare en ting, der følger med. Det er også en motivation, men det er jo et usjarmerende karaktertræk, det er det jo.
Jeg kan huske dengang, der var Zulu Comedy Gala.
Ja.
Der var der altid meget drama omkring, hvem blev valgt som de tre nye håb.
Ja.
De her, der får lov til at optræde i 2 minutter af hver, ikke?
Ja.
Og der kan jeg huske, i årene før jeg blev valgt, jeg blev valgt i 2013, der var sådan, hold da kæft, det er ikke var rigtigt. Jeg er da mindst lige så god. Jeg kan sagtens stå der.
Jamen det er det samme, præcis den samme med mig. For jeg har også haft den, men jeg har aldrig været i... Så jeg har været bitter alle årene jo, med Zulu Comedy Gala jo.
Ja. Altså, jamen, og så da jeg blev valgt, så kunne jeg forstå, at der var andre, der kiggede på min overgang, og sådan, det ville være bedre end de tre.
Ja, det var fandme det.
Og der var jeg sådan, slap dig af.
Ja, der var en årsag.
Men det er altså en ting, men altså...
Jeg havde specifikt et år med Zulu Comedy Gala, hvor der tænkte jeg sådan, okay, hvis ikke jeg er med i år, så næste år, så må den være der. Og så det år efter, der skulle de ikke vælge 3 talenter, men der valgte de så 6 talenter, der skulle kæmpe om 3 pladser ude på Theater Play.
Ja.
Hvor at, da jeg så ikke var en af de 6, der tænkte jeg, okay, nu stopper det.
så er jeg langt fra.
Ja.
Så der var også et år, hvor de bare valgte Andreas Bo. Så tænker man, så er det også.
Jamen, så er det jo lige meget jo.
Så er det lige
en af de nye talenter, det er en, der er super gavet. Men hele den der misundelsesting, synes jeg også, men jeg kan jo godt mærke stadig, også det der i forhold til mit eget billetsalg. Altså, jeg har ikke haft ondt i maven over mit eget billetsalg den her gang.
Mm.
Men jeg kan jo alligevel ikke lade være med at sammenligne med dem. Fordi der er 35 komikere ude at lave one-man-show i år.
Ja.
Altså, så du kan jo ikke undgå at sammenligne med dem her. Føler lidt, jeg sådan er i samme kategori som, hvorfor fanden kan de stikke så meget af? Og jeg skal jo ikke klage, fordi det går godt med mit billetsalg. Så kig dog på det, i stedet for at kigge på, hvordan det...
Jamen, det er rigtigt. Fokusere på ens egne succeser i stedet for... Og man skal ikke sammenligne sig med Heino. Det må være den regel, man har de her år, der er lige i øjeblikket.
Ja.
Lad være med at fokusere på Heino. Bare fokusere på dit eget.
Ja. Men jeg føler... Altså, jeg tænker også, du er også kommet over det der med at... Altså, jeg har da også en følelse af, at du hviler meget mere i dig selv.
Ja, det synes jeg. Men det er stadigvæk en påmindelse, man skal give sig selv. Om at lade nu være med at... Fordi der kommer hele tiden noget nyt, man kan stile efter. Så kan det være, at man gerne vil være med i Stormester, eller så kan det være, at man gerne vil være i panelshow. Hvorfor bliver jeg ikke spurgt til den podcast? Hvorfor er jeg ikke med ude at gå sammen med Christian Fohlendorf? Og det bliver det også meget specifikt.
Ja, men der har jeg også været. Christian,
hvorfor ringer du ikke?
Mig og Paul står samtidig. For helvede, hvad foregår der?
Ja, hvis du hører det, Christian, vi vil gerne samtidig.
Vi vil gerne være med.
Ja, Jamen, det er helt klart. Men det går skide godt for dig, Anders, så der er ingen grund til at være misundelig på nogen.
Altså, jeg synes jo, en god øvelse er jo det der med at ligesom, fordi nogle gange, når man er ude at lave sådan lidt hårdt stand-up job, så kan jeg jo også godt sådan, altså så tænker jeg også, men Anders, der hvor du er lige nu, vil du hellere, at du havde fast schema igen, og skulle møde klokken lort om morgenen, og ikke noget elastik i forhold til, så er det nærmest direkte ud på scenen om aftenen, efter du har optrådt. Nej, det vil jeg ikke lige nu. Godt. Så fortsætter du bare med det, du har gang i, fordi du kan faktisk rent faktisk godt lide det overall. Ikke? Og det kunne jeg jo også med tømmer, men der er jo klart noget mere frihed i den måde, jeg lever på nu. Det er også derfor, jeg kan være med i 100% komikere og på Radio 100 i formiddagstimerne. Det er jo fedt, det kan lade sig gøre, uden at det kommer til at gå ud over ens økonomi.
Ja, du kan vælge dit eget liv, sådan din egen hverdag.
Ja.
Mm.
Fordi jeg føler jo heller ikke, når man kommer til sommerferien, der føler jeg jo heller ikke, at jeg har behov for sommerferie. For jeg føler jo på en eller anden måde, at jeg hele tiden har sommerferie, fordi jeg hele tiden kan planlægge, hvad jeg vil inden for rimelighedens grænser. Ikke?
Nu er der nogen, der bliver misundelig derude, så nu må du ikke
sidde og... Undskyld. Men når det er sagt, jeg fortrød jo bestemt ikke, eller det var jo ikke, fordi jeg ville væk fra byggebranchen, fordi det var virkelig fedt at arbejde. Mm. Der opstod bare en anden mulighed, så det var ren luksusproblem, der opstod.
Ja. Skal jeg lige prøve den her så? Jeg har aldrig prøvet at blive forvekslet med en anden.
Det har jeg.
Ja.
Eller også omvendt, fordi der sker jo det, at Daniel Hoff, han skriver til mig,
ja,
at jeg tror, jeg har lavet et job, hvor de troede, at de havde booket dig.
Og fordi, det skal lige siges, Daniel Hoff er også komiker, langhåret.
Ja.
I har på en måde lidt samme kropstatur.
Ja, høje ranglede, lidt tatoveringer. Han har nogle flere, end jeg har.
Præcis.
Og der siger han, jeg tror lidt, at jeg blev fejlbooket, fordi bagefter så fik jeg stor ros for det, jeg gør for håndværket og for min måde at renovere på.
Nej. Så han har fået ros for dit arbejde?
Ja.
Ej.
Og jeg har jo mistet job, kan man sige.
Så han har både fået penge og ros.
Ja.
Ej, hvor irriterende.
Men jeg synes også, jeg er på et stadie nu, hvor at der er folk, der en gang imellem genkender mig, uden helt at have tænkt den til enden, så de kan faktisk ikke huske, hvad jeg hedder, eller hvor de har set mig før.
Ja.
Så jeg bliver tit involveret i nogle quizzer, hvor de undervejs forsøger at gætte, hvor det er, de har set mig henne. Hvilket er en quiz, jeg ikke har lyst til at være med i, fordi det er bare sådan et, man er bare fanget i et eller andet underligt, en underlig quiz, man ikke har bedt om at være med i.
Og man er så bange for, at det endelige svar, det er, når det er dig fra gymnasiet, eller vi har da gået til spejder sammen.
Ja, det er rigtigt. Det var dig nede fra Arbenes Bros. Ja, jamen det var det, jeg var servicemedarbejder. Ja, det var rigtigt.
Okay, så dig.
Ja, min er, jeg har aldrig vil opgive det hele.
Jeg har aldrig vil opgive det hele. Det har jeg... altså, tænker du bare med stand-up-karrieren?
Ja.
Ja, jamen, det har jeg også haft. Altså, sådan har jeg haft det.
Ja.
Men har du ikke haft det sådan?
Jo.
Ja, okay. Ja,
altså,
ja.
Jeg har mange gange haft den der...
Ja.
Nu gider jeg ikke mere.
Jamen, og den tror jeg igen er måske lidt en komiker ting, men den tror jeg også, de fleste skal igennem, at man har et eller andet dårligt job. Det er typisk efter et dårligt job.
Ja.
Ja, et eller andet, hvor man står og bliver pinlig over sig selv, og man kan mærke, at publikum tænker, hvad er det egentlig, du bruger dit liv på? Altså den følelse. Så jamen, på vej hjem i toget eller bilen, så tænker man, fuck det, så stopper jeg.
Ja, det var det.
Så går jeg tilbage. Så jeg finder noget andet at lave.
Men har du noget. Altså har du seriøst sådan været tæt på af flere omgange? Altså den der med, hvor man ligesom siger...
Nej, jeg tror ikke, at jeg har været tæt på at stoppe sådan rigtigt. Men jeg har taget nogle pauser engang imellem. Så jeg har lavet noget andet. Der var på et tidspunkt, hvor jeg lavede et anti-mobbe-show sammen med en rapper i stedet for. Og så tog vi rundt og lavede en masse shows på nogle skoler, og der kom lidt ud af stand-up-branchen.
Ja.
Men jeg har ikke tænkt at stoppe, men man har alligevel haft tanken. Er det bare nemmere at stoppe det, ikke?
Jo, og få sådan et eller andet almindeligt job, hvor man ikke er i søgelyset på en eller anden måde, ikke?
Altså... Ja, så man er lidt mere bekymringsfrit.
Ja.
Ja. Hvornår har du sidst haft det sådan?
Jamen, det er nogle... Altså, det er nogle... Det er en del år siden, men jeg har haft mange gange, hvor det kan tælles på mere end en hånd, hvor jeg ligesom har haft sådan en, hvis jeg er dårlig igen i aften, så stopper jeg. Og så er jeg blevet reddet af en god oplevelse, hvor jeg sådan har tænkt, okay, så får den sgu lige et halvt år mere.
Ja.
og det har jeg sgu prøvet nogle gange, synes jeg. Fordi jeg jo også havde jeg havde jo fuldtidsjob som tømmer, som jeg også var glad for, så det er jo, du bruger jo, når du bygger en... altså forsøger at bygge en stand-up-karriere op, så går der jo sindssygt meget tid med, at især når du så er håndværker, skal op klokken lort, og så bruger din eftermiddag på at øve stand-up, som du så optræder med om aftenen, for så at skulle op klokken 16:30. Så det er jo meget fritid, man bruger, hvis man vil noget med stand-up jo. Mm. Altså. Mm. Så det er også det der med, at man... kan sætte sig i en situation, hvor, det tror jeg også mange komikere gør det der med, at ligesom sætte sig i en situation, hvor man tænker, er det det værd? Altså, sker der noget nogensinde, med det, jeg laver, eller er jeg bare sådan en, der går til stand-up?
Ja.
Altså, er jeg bare sådan en, der bruger min tid på noget, som er en underskudsforretning?
Ja.
Og den har jeg haft tit, den der med, at skulle jeg bare vende tilbage og være, være tømmer, ikke?
Og så er du blevet reddet af en god optræden.
Ja.
Og så kunne lige klare den lidt tid endnu.
Ja, så har jeg lige købt mig lidt, lidt lunde, der er stille og roligt brænder væk, ikke?
Okay. Jeg er glad for, at du altså alligevel er rendt ind i de optrædener, der har gjort, at du har fortsat.
Jo, men man lærer jo også det der med, at publikum ser jo første gang, de ser en test noget nyt materiale på en open mic, så ved vi jo godt, at hvis det er første gang, de ser os, så tænker de, han er fandme dårlig om det her. Og det må man, altså det lærer man jo at leve med, det der med, at man godt selv ved, eller bilder sig ind, at jeg kan rent faktisk godt finde ud af det her, men det er en ny joke, som jeg lige skal til at fungere.
Ja.
Så det er jo...
Så må I komme ind og se mig igen.
Ja.
En dag det virker.
Ja, hvilket I jo så ikke vil. Det er første gang, I ser mig nu, og jeg er så dårlig.
Anders, nu skal vi til komiker til komiker. En lille stafet, vi har her i podcasten, hvor man stiller et spørgsmål videre til næste uges gæst.
Ja.
Og sidste uge, der var det Amin Jensen,
ja,
der fik lov til at stille spørgsmål til dig. Og spørgsmålet lyder...
Hvis du ikke havde været komiker, hånden på hjertet, hvad havde du så lavet lige nu?
Jeg hørte godt Amin Jensens spørgsmål.
Ja.
Og der er jo lidt bange for, at han ikke ved, at jeg har et svendbrev. Og jeg er lidt bange for, at han ikke ved, hvem jeg er. Endnu værre.
Ja.
Men det skal også siges, jeg tror faktisk i min lange, jamen det er jo sådan noget 12-13 år, jeg har optrådt. Der har jeg optrådt med Amin en gang på Teater Vestvolden. Mm. Så det er også fair nok, at han ikke...
Vi ved det jo ikke. Jeg ved det i hvert fald ikke. Det kan jo også godt være, at han ved, hvem du er.
Ja. Men, men jeg tror simpelthen, og det kan lyde kontroversielt, men jeg tror simpelthen, jeg har været tømmer.
Ja. Jamen, det virker oplagt.
Jamen, der er bare... Altså, der er et eller andet, der har... Altså, et eller andet, der fortæller mig, at det tror jeg godt, jeg ville kunne finde ud af, måske.
Ja. Ja.
Så jeg tror, hvis det her ikke kan fortsætte, så kunne jeg godt tænke mig at udforske den del.
Ja. Se, om det kunne være noget for dig.
Ja.
Det er godt. Du får lov til at stille spørgsmål videre til næste uge.
Ja.
Og hvad kunne du tænke dig at spørge om?
Jamen, jeg fisker jo lidt efter, hvem der var komikeren i næste uge, ikke?
Ja.
Og der siger du så til mig, at det er Carsten Green.
Ja.
Og så vil jeg gerne stille et andet spørgsmål, end jeg havde tænkt mig.
Okay. Ja, men kom med det.
Og spørgsmålet til Carsten Green er, hvis du helt hypotetisk havde ødelagt en sofa i et sommerhus, hvordan ville du så reparere den?
Yes.
Det kunne godt tænke mig at høre hans take på.
Det er et godt spørgsmål,
ja,
og jeg er meget spændt på at høre, hvad Carsten siger til det.
Ja.
Anders Nielsen, vi skal til at runde podcasten af. Vi skal lige nå at slå et lille slag for dit one-man-show.
Ja.
Faglært.
Ja, tak.
Som altså har premiere den 5. september.
Ja, lige præcis.
Og så tager du en lille tur rundt i landet.
Ja, jeg starter i Neoli Hills.
Ja.
Og der er ikke billetter til det i næste uge.
Det er udsolgt.
Det er udsolgt.
Ja.
Og så smutter jeg så tager jeg ind over Odense, og jeg Aalborg, Aarhus, og København, og Randers, og Kolding. Og der er et par udsolgte shows, og København og Aarhus er der få billetter til.
Ja.
Så det er dejligt.
Og hvor kan man finde billetter?
Det kan man på denandersnielsen.dk. Og der er en, der sidder på andersnielsen.dk. Så jeg må åbne mit eget navn på en anden måde.
Den er simpelthen taget?
Den er taget.
Okay.
Man kan også vælge faglært med d.
Har du forsøgt at kontakte ham?
Ja.
Ja.
Han vil have mange, 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 mange penge.
Nå.
For domænet.
Okay.
Og jeg vil sige, det tror jeg ikke gør en stor forskel på, om... hvor mange billetter, der bliver solgt, om den hedder Anders Nielsen eller den Anders Nielsen. Fordi der er også noget bundklang i den Anders Nielsen, synes jeg.
Det lyder meget selvsikkert også, ikke?
Ja, på en eller anden måde.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg kan leve op til det, men, men jeg synes jo ligesom, hvordan owner man så kedeligt et navn? Det kan man gøre på den måde.
Ja, så denandersnielsen.dk, hvis man kunne tænke sig at finde billetter.
Ja.
Og så skal vi til dit hemmelige talent.
Ja.
Du teasede lige for det. Noget med en tommelstok og en øl.
Ja.
Og
faktisk så har jeg to hemmelige tricks, og jeg ved faktisk ikke, om det... Altså det første hemmelige trick, nu tager jeg lige tommestokken.
Ja.
Det er i tilfælde af, at det andet ikke er så hemmeligt, fordi jeg har en video, hvor jeg gør det samme, som har fået 1,3 millioner visninger,
ja, okay,
så det er jo ikke psykopat hemmeligt, altså, medmindre der er en, der har set den rigtig, rigtig mange gange. Men det, jeg jo kan lære dig, Kasper, det ja, er jo, hvis du har en tommestok, så har du rent faktisk også, så har du også et våben.
Ja.
Så hvis du går en skummel, altså nu skal du til at renovere,
ja,
hvis du går, jeg ved ikke, hvorfor du har været ude i Stark 24-7 ude i Sydhavnen om natten og købe nogle materialer, og hvorfor du går hjem med dem, det ved jeg heller ikke. Men hvis du er det, ja, og møder en på din vej, så kan du faktisk lave det her trick, hvor at du ligesom...
Nu former du noget med din tommestok.
Ja, og hvad er dit bud på, at det er?
Det ligner lidt en, hvad kalder man de der, nunchaku?
Ja, det, jamen det kunne man godt tro, og ja, det kunne de også bruge som en form for våben, ikke?
Ja.
Men det man så kan gøre her, ikke, ja, det er, at du, så har du lige svær. Oh. Så kan du lige...
Okay.
Var det lige et...
Altså nu har du et svær i hånden.
Ja, det er ikke verdens skarpeste svær,
nej,
men
nej,
det kan da godt, hvis man sådan i ly af mørket.
Det er formet som, præcis som, som et træsvær.
Ja, som du, også som du vil tegne et svær,
som du,
ikke?
Du pludselig laver du en bevægelse, og så hiver du det ud til et svær.
Ja, der er jo de der springknive. Det her, det er jo sådan en springsvær.
Ja, det må det være.
Så hvis folk ikke... Hvis det er lidt mørkt, det skal være meget mørkt. Ja. Men så kan man godt lige tro, nå okay, så ham skal jeg så ikke lige stjæle hans regler.
Så hvis du nogensinde overvejer at røve en fyr med en tomstok, der er formet som et kors, så skal du altså passe på.
Ja.
For pludselig kan det blive til et svær. Det er meget sejt, det der.
Jamen er det ikke det, vil du have lov til? Ja. Det er jo ikke, er lidt slatten svær måske, ikke? Men,
jeg synes, det er meget flot, det her.
Men hvis du tror, ja,
så kan jeg lige stikke dig der.
Ja.
Okay, det er et sejt,
ja, det er sejt lidt, det er lidt sejt træk, ikke? Skal vi tage det andet også?
Ja,
bare for en sikkerheds skyld.
Ja, det synes jeg.
Og der er jeg jo lidt ud i, at jeg jo nok skal rejse mig op, jo.
Ja, okay.
Jeg kan jo, det er fordi, jeg kan jo spare kapslen af en øl med, ja, tommestokken.
Selvfølgelig.
Så nu prøver lige at... Der må du så ligesom tage lytterne igennem.
Jamen, jeg tager igennem.
Det er ikke verdens bedste podcast, men lad os bare prøve.
Nu rejser Anders op, og han finder sin håndværkertaske frem, og finder derfra en øl. Og så sker der noget her. Du sætter den op på kanten nu her. Okay, ja.
Så virker svært bedre, ikke?
Nå, det virker ikke.
Den er ikke super åben nu,
vel? Prøv lige igen. Oj!
Der er hånden.
Okay. Og så er der øl.
Okay. Det er fedt nok, at jeg har ikke nerverne til at lave den foran 600 mennesker på Bremen. Det kunne godt lade sig gøre, men der bliver intimideret af at sidde herinde i studiet med dig.
Det ved du også godt. Få publikummer er mere skræmmende end mange publikummer.
Det var faktisk min første stand-up-optræden, var faktisk foran en, der ville lægge godt ord ind for mig. Fordi han sagde, hvis jeg skal have dig til at debutere foran Martin Nørgaard, så skal du optræde foran mig med dit materiale.
Ja.
Og da jeg havde lavet det, så sagde han, det skal du skrive om. Så gjorde det, så optrådte jeg en gang mere foran ham med mine ting, og sagde han, nu tror jeg, du er klar til din stand-up-debut.
Det er en hård start.
Ja, det er tough at optræde foran en. Det er tough crowd.
Men altså, du er gået fra en publikummer til udsolgte sale med dit nyeste show,
ja,
Faglært, som altså kan se til eller fra den 5. september.
Ja, tak.
Jeg vil sige tak for tricket, og tak for at gæste podcasten.
Men tak fordi jeg måtte.
Det var en fornøjelse, og tak for at du lyttede med til den her podcast, 100% Komiker. Den er tilbage igen næste uge, der hvor du henter din podcast. Tak for i dag.
Shop Zalando sommerudsalg og spar op til 50% på must-haves. Hvad skal jeg tage på til en slendretur i byen? Hvad skal jeg tage på for at komme ud af døren med stil? Hvad skal jeg tage på til grillfester i sommersolen? Find det perfekte look til enhver lejlighed og spar op til 50% på Zalandos sommerudsalg. What do I wear? Shop nu hos Zalando.